Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Vom acoperi întregul capitol, dar pentru studiul nostru citim primele 15 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 1 la 15. Să ascultăm cuvântul Domnului. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. O să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că încă eram cu voi. Acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amen. Iată din nou un discurs profund, interesant, pe care Iisus Hristos îl are în particular cu apostolii săi. Și bineînțeles, vorbind cu ei, vorbește bisericii. Este un discurs, o predică, o învățătură, o revelație despre plecarea lui la Tatăl Ceresc după ce va muri și va învia din morți și mai ales un discurs, o revelație despre lucrarea glorioasă a Duhului Sfânt. Weekendul acesta, dacă va fi cu voia Domnului, vom sărbători Rusaliile și bineînțeles că vom intra în detalii mai profunde legate de lucrarea Duhului Sfânt decât vom face în această seară, pentru că vrem să acoperim întregul capitol. Iisus își deschide discursul apelând la apostoli să nu se tulbure. Termenul pe care îl folosește Ioan aici, în versetul 1 din capitolul 16, este scandalizo, de unde avem noi termenul scandal. Să nu vă scandalizați, să nu vă tulburați, să nu vă pierdeți cu inima, cu mintea. Problemele o să vină, dar voi stați credincioși făgăduințelor lui Dumnezeu, promisiunilor lui și mai ales prezenței Duhului Sfânt cu voi, care o să vă ridice deasupra problemelor și o să vă ducă peste probleme. Veți vedea că sistemele religioase ale lumii o să vă stea împotrivă, deci face câteva revelații Iisus Hristos. Au să vă dea afară din sinagogi, deci iudaismul s-a ridicat împotriva creștinismului și se ridică și astăzi din nefericire. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Uitați-vă la islamismul de astăzi, la budismul de astăzi. Creștinii din aceste zone ale lumii sunt victime zilnice la un astfel de crez, că omorând pe cei ce nu cred ca tine, pe cei ce nu cred în Allah și în Mahomet sau în Buddha, este o slujbă pentru acești pretinși Dumnezei, Mahomet, Allah și Buddha. Și din nefericire sunt peste 1 miliard de oameni care gândesc în felul acesta, în timpurile noastre. Și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Deci, sistemul religios este împotriva bisericii. Apoi, Iisus Hristos le spune că dacă n-am avut o imagine clară despre Dumnezeu până acum, este timpul să ne formulăm o imagine corectă și aceasta prin cuvântul Sfintelor Scripturi. V-am spus aceste lucruri, nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi, dar ne le spune acum, este versetul 4. 3 ani și jumătate el și-a învățat apostolii săi și acum le spune ultimele lucruri înainte de jertfa care va pecetlui toate învățăturile lui Iisus Hristos și care va autoriza credința creștină. Seminarul din această seară, în această zi, în studiul nostru asupra Evangheliei după Ioan, se intitulează Duhul Sfânt și lucrarea creștină. Duhul Sfânt și lucrarea creștină. Deci, după ce face această introducere Iisus Hristos, legată de experiența slujirii, care nu întotdeauna este o experiență la care ne-am aștepta, una plăcută, Iisus procedează să ne vorbească despre ce se va întâmpla după el și ne spune că după el va veni un mângâietor, unul identic cu el, adică cu Iisus, identic, de aceeași natură cu el, etern ca și el, și a cărui lucrare va fi să rămână cu biserica pe toată această perioadă până când Iisus Hristos va veni a doua oară. Primul lucru la care ne uităm este lucrarea specială a Duhului Sfânt. Sunt versetele 7 la 15. Probabil că, spunând lucrarea specială a Duhului Sfânt, nu face dreptate lucrării Duhului Sfânt, pentru că tot ce face Duhul Sfânt este special. Orice revelație pe care ne-o dă El este specială. Orice lucrare pe care o face Duhul Sfânt este specială. În cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrarea Duhului Sfânt este foarte complexă. Astfel, El ne revelează condiția noastră păcătoasă. Versetul 8. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Duhul Sfânt ne convinge despre neprihănirea divină. Va dovedi lumea în ce privește neprihănirea. Și Duhul Sfânt ne convinge despre judecata viitoare, pentru că spune aici, tot în versetul 8, partea finală, va dovedi lumea vinovată în ce privește judecata. Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos? El vrea să ne spună următorul lucru. Jertfa mea a triumfat peste păcat. A triumfat peste diavolul și a triumfat în dreptul vostru ca să vă scape de mânia lui Dumnezeu. Să vă redea din nou viața eternă pe care ați pierdut-o din Eden. Dar din dumnezeire, persoana care vă va convinge despre acest adevăr va fi Duhul Sfânt. Și anume, din trei perspective. Prima, El va dovedi lumea, pe fiecare, deci individual, vinovat în ce privește păcatul. Adică, te întâlnești cu cuvântul Domnului și acest cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că este rostit prin puterea Duhului Sfânt, n-a fost vorbit de la oameni, acest cuvânt naște credință. Unul dintre marii oameni al lui Dumnezeu, la începutul secolului trecut, a fost Sadhu Sundar Singh, un credincios budist din secta Sikh. S-a convertit și omul acesta, cu o capacitate intelectuală extraordinară și cu o dragoste pentru Dumnezeu rar întâlnită, și-a dedicat viața umblând prin India încoace și încolo, ducând cuvântul mântuirii și predicând peste tot. Din istoria lui se spune că într-o zi era în tren, mergea într-o regiune din India. Și cel ce era cu el în vagon, acolo, în cușetă, a deschis o discuție și Sadhu Sundar Singh a scos din buzunar Evanghelia după Ioan și i-a dat-o acestui om după ce a discutat puțin cu el. Supărat, foc, că i-a dat o astfel de scriere și de învățătură, a rupt-o și a aruncat-o pe geam, a deschis geamul și a aruncat-o. Și Sadhu Sundar Singh spune, m-am gândit, oare am făcut bine, că mi-a mirosit puterea spirituală și intelectuală cu acest om, sau am greșit dacă s-a purtat așa de urât? Dar ce s-a întâmplat? Un alt budist, într-una din zilele imediat următoare, trecând pe acolo, pe unde a trecut trenul, a văzut o bucățică de hârtie. Era din Evanghelia după Ioan. A luat-o și acolo scria, eu sunt pâinea vieții. Și l-a frapat lucrul acesta. Și-a dat seama și a zis, un om poate să fie pâinea vieții? Și a început să caute și să întrebe, cine a putut să spună lucrul acesta, eu sunt pâinea vieții? Și un prieten de-a lui, care avea idei, noțiuni despre creștinism, a spus, creștinii știu aceasta, du-te la ei. S-a dus și a găsit un credincios creștin și acesta i-a spus, da, este un singur om, omul Iisus Hristos, care a putut să spună, eu sunt pâinea vieții. Și a spus, da, unde scrie asta? Și a spus, scrie în Biblia creștinilor, în Noul Testament. I-a dat Noul Testament și i-a arătat unde scrie. Și omul acesta, spune Sadhu Sundar Singh, a reușit să mă întâlnesc cu el după ani de zile. Omul acesta s-a convertit și a devenit un predicator foarte eficient în zona aceea unde a fost aruncat Noul Testament, convertind pe mulți. Adică ce se întâmplă? Cuvântul Domnului, când ajunge la inima păcătosului, fiind însoțit de Duhul Sfânt întotdeauna, că nu este singur cuvântul Domnului, totdeauna Domnul lucrează pe baza a doi sau trei martori. Cuvântul Domnului are ca martor pe Duhul Sfânt. Și notați acest lucru, ce vă spun acum. Toate lucrurile Dumnezeu le face pe baza a doi sau trei martori. Uitați-vă în istorie. Două personaje au intrat în Canaan dintre cei care au ieșit din Egipt de la vârsta de la 20 până la 50 de ani. Care sunt aceste personaje? Iosua și Caleb. Foarte puțin știu acest adevăr, că acest personaj, Caleb, nu era evreu. El era edomit. Era fiul lui Kenaz, nepot de-a lui Edom, dar care a devenit prozelit evreu și a devenit un credincios așa de bun încât a fost numit căpetenia tribului lui Iuda, pentru că Iuda nu putea să aibă o căpetenie dintre ei pentru faptul că Iuda a păcătuit grosolan, curvind cu nora sa, cu Tamar. Și după Scriptură, Scriptura nu-i dădea voie ca să ajungă lider până în a 10-a generație. Și dacă vă uitați în Scriptură, cea de-a 10-a generație în Iuda, știți care a fost? Știți care a fost? Nu știți, așa-i? Haideți să ne uităm în Scriptură, pentru că este așa de frumos să vedem ce este scris. Cea de-a 10-a generație a fost David, David, din care se trage Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ia uitați-vă împreună cu mine la Rut, capitolul 4. V-am arătat eu la vremea potrivită, dar vă arăt și acum pentru că este momentul potrivit pentru o astfel de învățătură. Deci, Rut, capitolul 4, de la versetul 18. Deci, Iuda din Tamar a avut un fiu, Pereț. Iată sămânța lui Pereț. Pereț este unul. Deci, 10 generații nu puteau să intre nici în cortul întâlnirii, nici să fie lideri. Pereț a fost tatăl lui Hețron, 2. Hețron a fost tatăl lui Ram, 3. Ram a fost tatăl lui Aminadab, 4. Aminadab a fost tatăl lui Nahshon, 5. Nahshon a fost tatăl lui Salmon, 6. Salmon a fost tatăl lui Boaz, 7. Boaz, cu care s-a căsătorit Rut. Boaz a fost tatăl lui Obed, 8. Obed a fost tatăl lui Ișai, 9. Și Ișai a fost tatăl lui David. Deci când s-a împlinit cuvântul Domnului, iată că din David s-a restabilit partea aceea din seminția lui Iuda care să poată să intre în templu, să poată să fie profet și să poată să nască pe Mesia. Cuvântul Domnului este acesta. Se întâlnește cu tine și cu mine însoțit de Duhul Sfânt. Căci întotdeauna Dumnezeu își face lucrare pe baza doi sau trei martori. În Canaan au intrat doi martori, un evreu, Iosua, și unul dintre neamuri, Caleb. Iar dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos, de asemenea, avem doi martori. 10 din ucenicii lui au fost evrei, 10 este numărul lui Israel în Scriptură, dacă vă uitați peste tot, 10 formează o sinagogă, 10 legi, orice este bazat pe 10 în Israel. Iar biserica este bazat pe numărul 2 sau 3 în Sfântul nume, când se vor uni. Biserica este numărul 2. Na, Iisus a avut 12 apostoli, dar au fost împărțiți în două grupe. 10 sunt evrei, deci martori evrei, și 2 au fost dintre neamuri. 2. Știți care au fost dintre neamuri? a fost Simon Zelotul sau Cananitul, dacă e cananit înseamnă că nu e evreu. Și a fost încă unul, Iuda Iscarioteanu. Aoleu, Iuda e prietenul nostru. Era român, sau ungur, sau american. Era de-al nostru. Iscariot înseamnă din Chiriatul, din afara lui Israel. Pentru că atunci când spune Iș, însemnează din afară. Când spune Min, ca să zică din, Min în ebraică, Min Magdala, Maria Magdalena, Min Magdala, însemnează oraș din lăuntru lui Israel. Dar dacă spune Iscariot, înseamnă Chiriotul din afara lui Israel, Iuda Iscarioteanu, deci Chiriotul din afara lui Israel. Era un edumeu ca și Irod și probabil că era rudă cu Irod, probabil. Doi martori a avut Domnul și printre apostolii săi, evreii 10, neamurile 2. Și noi ne-am purtat fără minte, căci unul dintre ei 23 au fost un trădător și noi tot acuzăm pe evrei. Sigur că evreii au complotat împreună cu Iuda, nicio îndoială în privința aceasta, dar vina este a noastră în primul rând și a lui Pilat, care era tot dintre neamuri și cu care Iuda a lucrat așa de bine. Prin urmare, Duhul Sfânt când vine și lucrează, cuvântul său se întâlnește cu tine și cu mine, păcătosul. Și acest cuvânt al lui naște în noi credință. Ne convinge că suntem păcătoși și naște în noi credință. Așa cum zice Apostolul Pavel. Astfel, dar credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul Scripturii. Roman 10:17. Și pentru că este însoțit de Duhul Sfânt, păcătosul este tăiat la inimă și zice, vai de mine, ce se întâmplă cu mine? Și atunci Duhul Sfânt ia mai departe problema în mâinile lui și zice că el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. După ce m-a convins, după ce te-a convins că ești păcătos, Duhul Sfânt zice, el dovedește lumea vinovată și în ce privește neprihănirea. Și Duhul Sfânt zice, tu singur nu te poți mântui. Faptele tale niciodată nu o să te îndreptățească să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Dar am să-ți prezint ceva. Am să-ți prezint pe neprihănirea lui Dumnezeu, care se numește Iisus Hristos, glorie lui. El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea. Dacă tu crezi în Domnul Iisus Hristos, care e neprihănirea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, această sfințenie ți se dă ție. Toate păcatele sunt iertate. Păcătosul zice, oare? Și Duhul Sfânt vine și îți mai spune ceva. Că el va dovedi lumea vinovată și în ce privește judecata. Și zice așa, uite-te, dacă tu nu primești neprihănirea lui Dumnezeu după ce ai înțeles că ești păcătos, adică pe Iisus Hristos, ca să scapi de păcat, gândindu-te că prin faptele tale vei fi mântuit și prin puterea ta te vei face mai bun și apoi te pocăiești, că mulți zic așa, eu aștept să mă fac mai bine și mai bun și apoi mă pocăiesc și eu. Never ever, niciodată nu se întâmplă aceasta. Duhul Sfânt zice, uite judecata. Următorul lucru care urmează este judecata lui Dumnezeu. Dacă vrei să scapi de judecata lui Dumnezeu, te pocăiești astăzi. Nu vrei să scapi de judecata lui Dumnezeu? Te duci în același loc în care a mers diavolul. Și Iisus va spune în Matei 25:43-44 că le va zice celor necredincioși, mergeți acolo în focul veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui, a diavolului, a lui Satan. Deci Duhul Sfânt este acela care te conștientizează prin cuvântul Scripturii. Doi martori. Uită-te, omule, ai înțeles că ești păcătos? Da, am înțeles. Și cum vrei să scapi? Păi să vedem, să mă fac mai bun. Nu se poate. Vei scăpa dacă accepți că Iisus Hristos, neprihănirea lui Dumnezeu, a murit pentru tine. Oh, dacă nu accepți aceasta, este singura metodă de a scăpa de păcat, urmează următorul pas, judecata lui Dumnezeu. Căci este rânduit oamenilor să moară o singură dată, după care vine ce? Judecata, spune autorul Epistolei către Evrei 9:27. Nu vine purgatoriu, cum spun catolicii. Nu vin pomeniile, cum spun bisericile ortodoxe. Nu vin. Astea sunt așa de gâdălit firea, nu ajută la nimic. Ajută numai la punga preotului și a bisericii, dar nu la mântuirea ta. Nu la mântuirea ta sau a mea. După moarte vine judecata, nu pomeniile care să te facă să treci în locul verdeață, în împărăția lui Dumnezeu. Nu fi ridicol, că nu vei ajunge acolo dacă nu te împaci cu Dumnezeu câtă vreme trăiești aici pe pământ. Deci iată că Duhul Sfânt face această lucrare. Dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, dovedește lumii că scăparea ei este neprihănirea lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos, care a fost făcut de Dumnezeu neprihănire pentru noi, și dovedește lumii că scăparea de sub puterea păcatului și a morții și a judecății divine, că urmează judecata, este numai Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt lucrează glorios. Uitați-vă cum este prezentat în Evanghelie. Dar Mângâitorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu, Ioan 14:26. Aceasta este esența Evangheliei, vestea bună. Să ne uităm acum în Faptele Apostolilor. Când va veni Mângâitorul, spune Iisus, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede sau vine de la Tatăl, El va mărturisi despre mine și voi de asemenea vă mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Duhul Sfânt ne este dat ca să mărturisim în Iudeia, în Samaria, în Antiohia și până la marginile pământului. Mărit să fie Domn! În epistole, mai am să vă spun multe lucruri, spune Iisus Hristos, dar acum nu le puteți duce. Când va veni Mângâitorul, care va face descoperiri ulterioare, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El vă va vorbi de, căci El va vorbi de la... Nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit în Consiliul Trinității, dacă vrei să înțelegi unde va fi auzit. Astea sunt epistolele. De aceea când Duhul Sfânt a venit, a luat în primire pe apostoli, mai ales pe Pavel, și pe Petru, și pe Iuda, și pe Iacov, și pe Ioan, și le-a revelat lucruri care Iisus Hristos nu le-a spus apostolilor săi. Iar în Apocalipsa, Duhul Sfânt, El va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Dacă știm cum va fi sfârșitul, este pentru că Duhul Sfânt ne-a descoperit lucrurile viitoare. Apocalipsa. Chiar dacă sunt, și am văzut și săptămâna aceasta și săptămâna trecută pe internet, oameni care, de exemplu, cel puțin pe mine, mă critică vehement. Cum de înțeleg eu Apocalipsa? Ei, uite, o înțeleg, dar nu o înțeleg de la mine, o înțeleg de la Duhul Sfânt. Și Apocalipsa n-a fost scrisă ca să nu fie înțeleasă. Că dacă Dumnezeu a scris ceva în Biblie ca să nu fie înțeles, atunci nu ne ajută. Dar Apocalipsa a fost scrisă ca să fie înțeleasă și noi, înțelegând cuvântul lui Dumnezeu, să ne putem pocăi și să putem să așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos cu mare bucurie și cu pocăință. Amin? De aceea, spre dezamăgirea criticilor care nu știu altceva decât să critique, pentru că sunt limitați și intelectual și spiritual, le spunem, pocăiți-vă și veți înțelege cuvântul Domnului. Al doilea lucru, cuvintele vieții, versetele 16-28. Ultima parte a capitolului 16 ne prezintă cuvintele Domnului nostru Iisus adresate în particular ucenicilor săi. Sigur, este un cuvânt inspirat pentru că l-a rostit Mântuitorul Iisus Hristos. Cum să nu fie inspirat? Cuvintele pe care El le-a rostit, Iisus, sunt cuvinte care vorbesc despre viața noastră, umblarea noastră cu Dumnezeu. Unul din lucrurile pe care Iisus Hristos ne le spune este experiența plânsului. Versetele 19-20. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea? Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. În viața de credință, una din experiențele pe care le avem este experiența plânsului. Nu toate lucrurile ne vor merge bine pentru că noi credem în Domnul Iisus. Dimpotrivă, având un vrăjmaș așa de mare pe diavolul și pe toți demonii lui, toți îngerii care au căzut împreună cu el, pe care i-a ademenit, el se ridică ca o oștire împotriva noastră și ne șoptește tot felul de lucruri. N-ai să poți, n-ai să te descurci, n-o să-ți dureze familia, n-o să ți se mântuie soția, n-o să ți se mântuie copiii, n-o să ți se mântuie soțul. Biserica aceasta nu dăinuiește, o să vedeți voi. Vă spun eu, păstorul acesta nu este bun, cântărețul acesta nu ar trebui să se ridice acolo. Vine cu tot felul de acuzații să te facă să plângi. Este experiența plânsului. Dar Biblia spune, ferici de cei ce plâng, că cei vor fi, cum? Mângâiați! O, glorie Domnului! Că cel ce ne mângâie nu este un om, nu este un păstor chiar, nu este un lider de organizație. Cel ce ne mângâie este Dumnezeu, este Iisus Hristos. În cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos spune: iată, eu voi fi omorât, voi veți plânge. Lumea se va bucura, am scăpat și de ăsta. Dar, spune, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea și întristarea voastră se va preface în bucurie. Eu mă întreb mereu, de ori de câte ori mă gândesc, vă spun sincer, la acest adevăr, ce va zice Pilat? Ce vor zice marii preoți? Ce vor zice evreii care au votat, Sanhedrinul acela, care au votat ca Iisus Hristos să fie omorât, când într-o zi vor sta față în față cu El? Ce vor zice? Păi, Doamne, stai să vezi că nu este argument, pentru că Biblia spune, când îi va întreba, voi cum ați intrat aici? Care a fost răspunsul? Au amuțit. Ce să zic? Au amuțit. Experiența plânsului. Apoi Iisus Hristos ne vorbește despre ilustrarea durerii și bucuriei prin fenomenul nașterii. Spune, o femeie, când îi vine timpul să nască, are dureri. Și durerile acestea se accentuează pe măsură ce momentul nașterii se apropie. Cu cât sunt mai frecvente durerile, loviturile acestea, în pântecele femeii, cu atât mai aproape este momentul nașterii. Dar după ce a născut, spune Iisus Hristos, așa este, mama uită durerile acelea de dragul de a vedea un om, o făptură omenească. Femeia când este în durerile nașterii se întristează, pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că a născut un om pe lume. Ia uitați! O, glorie Domnului! Iisus Hristos spune așa, dacă voi, deci care este esența acestei vorbiri parabolice? Dacă o femeie se bucură că a născut și uite toate durerile, vine vremea când voi veți uita toate durerile pe care le-ați avut pentru mine. Toate. Fiindcă prin ajutorul Duhului Sfânt și a credinței voastre în cuvântul meu, în cuvântul Scripturii, ați trecut peste durerile acestea, peste handicapurile acestea, și când veți sta în ziua judecății, în fața lui Hristos, în fața scaunului de judecată a lui Hristos, nu veți sta ca să fiți condamnați, ci veți sta ca să fiți răsplătiți. Răsplătiți, nu condamnați. Și apoi mai există încă o mângâiere prin rugăciune. Versetele 23 și 24. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie de plin. Citind acest verset, mi-am adus aminte de o experiență pe care am avut-o cu 30 de ani în urmă. Mai bine. 35 de ani în urmă, probabil. Soția a avut o verișoară pe care am căsătorit-o, i-am oficiat cununia religioasă. Îi spunea Lolicuța, Lolica. Le-am oficiat nunta și, ca și orice mire și mireasă, au plecat în luna de miere. S-au dus, cred că la mare, după câte am înțeles eu, cu încă o familie, deci două familii, cu două mașini, sau cu o singură mașină, nu mai știu. Cred că o singură mașină, da. Și, deci două familii tinere au stat 12 zile la mare, la Marea Neagră. S-au întors de la Marea Neagră și au venit, sigur, trebuiau să treacă prin București și apoi să meargă mai departe acasă la Cluj. Eu eram în București în vremea aceea, era vară și la centrul cultului Mișcării Pentecostale din România eram singurul lider prezent acolo, că toți ceilalți, fratele Bochean, fratele Trandafir, fratele Vam, erau plecați fie prin țară, fie în străinătate. Și am rămas timp de o săptămână singurul om acolo ca să întâmpin nevoile celor care veneau cu diferite probleme la centrul cultului pentecostal sau sunau acolo. A venit, deci, verișoara mea și a soției acum, cu soțul și cu cealaltă familie și au trecut pe la mine și a zis, vrem să te vedem înainte de a merge la Cluj. Dacă ne poți ajuta cu ceva benzină, că nu mai avem benzină, cum erau crizele acelea teribile în România, și aveam legături acolo cu oameni care puteau să ne ajute, m-am dus, le-am făcut plinul, le-am plătit eu benzina, le-am dat și bani de drum să aibă să ajungă până la Cluj, când își terminase banii care aveau cu ei în concediu, în cele 12 zile. au cumpărat multe lucruri. Și am zis către ei, nu plecați, vă rog frumos, rămâneți cu mine noaptea aceasta, mai povestiți cu mine, sunt singur aici, o să-mi treacă și mie mai bine timpul, că soția mea este în Cluj, eu sunt aici singur, n-am pe nimeni, stați cu mine, nu că noi ne grăbim. Și au plecat. Și undeva pe lângă Sibiu, șoferul care conducea mașina a țipit, a lovit un parapet metalic, un stâlp metalic și verișoara mea a murit pe loc, după 12 zile de căsătorie. S-a lovit la tâmplă și a murit pe loc. Am fost la mormântare și au trecut probabil vreo 6 luni de la moartea ei. Eram tot la București, tot la centrul cultului, tot singur. M-am culcat târziu în noapte și am adormit. Și în visul meu, am avut un vis din partea Domnului. A venit verișoara mea la mine, îmbrăcată ca o mireasă, foarte frumoasă, și a zis, am venit să te văd. Dar eu în visul meu știam că ea este moartă. Și am zis, dar cum ai venit tu să mă vezi când tu ești moartă? Și auzi ce îmi spune. Mi s-a îngăduit să vin la tine, să te văd și să-ți răspund la întrebările la care încă n-ai găsit răspuns. Wow! Mi s-a îngăduit. Deci de sus, de la Domnul, că altfel nu pot să fie. Și mi-a zis, întreabă-mă ce vrei la întrebări la care n-ai răspuns și eu îți voi răspunde din partea Domnului. Și am stat și m-am gândit și am zis, Lolicuța, când treci dincolo, deci așa a fost întrebarea mea, când treci dincolo, cum este? Înțelegi ce este dincolo? Cunoști pe cineva? Sau ești ca un străin pe care trebuie să-ți ia cineva de mână și să te ducă și să te explice toate lucrurile? S-a uitat la mine, a zâmbit și a zis, de ce mă întrebi lucruri la care ai răspuns în Scriptură? De ce nu m-ai întrebat lucruri pe care încă nu le-ai găsit în Scriptură? Și a dispărut din visul sau vederea mea. Și în clipa aceea mi-a venit în minte acest verset, Ioan 16:23. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Pentru că atunci când treci dincolo, în ziua aceea, toate le cunoști de parcă te-ai născut cu ele. Mi-a venit versetul acesta. Și a zis, de ce mă întreb când este scris în Scriptură? Cercetează și vei vedea. Dar dintr-o dată Domnul a pus versetul în mintea mea. Domnul are pentru noi pregătite lucruri glorioase. Imaginați-vă că vom trece dincolo, n-am văzut niciodată pe Enoch și vom merge direct la el și vom spune, Enoch, cât am așteptat să te cunosc. Adam, n-am crezut niciodată că am să te văd și uite că te văd. Și el va zice, Lazar, eu aici în cer am auzit de tine și de activitatea ta. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic pentru că toate lucrurile vor fi ale voastre și veți avea cunoașterea pe care o are Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și aceasta este numai prin puterea Duhului Sfânt. De aceea Iisus Hristos spune, mângâiați-vă prin rugăciune. Dacă aveți nevoie de ceva, cereți orice în numele meu. Până acum nu v-ați rugat în numele meu, v-ați rugat. Așa cum ați știut voi, dar acum trebuie să vă rugați în numele meu. și pentru că eu am murit pentru voi, totul vă va fi dat din pricina numelui meu. În concluzie, Mântuitorul Iisus Hristos ne deschide mintea și inima să înțelegem că în lume vom avea necazuri, spune, dar îndrăzniți. Cu aceste cuvinte conclude capitolul 16. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dacă eu am biruit lumea, și voi veți birui. Pentru că Dumnezeu vă poartă zilnic cu carul lui de biruință. Războaiele nu sunt ale voastre, sunt ale Domnului. Și biruințele sunt tot ale Lui. De aceea, să vă încredeți în Domnul și să știți că nu sunteți singuri. Aveți un mare ajutor cu voi în fiecare zi. Aveți prezența mea prin Duhul Sfânt care este cu voi și care umblă cu voi în fiecare zi. Glorie Domnului! Prin urmare, mângâiați-vă cu acest adevăr, că nu suntem singuri. Iisus este cu noi, Duhul Sfânt este cu noi și Tatăl Ceresc, prin dragostea Lui, este pentru noi. De aceea, cuvintele Domnului din Romani 8:31 și 32 sunt foarte clare. Dacă Domnul Dumnezeu n-a cruțat pe singurul Lui Fiu, pe Iisus Hristos, ci L-a dat să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El, cu Iisus, deci nu fără El, toate lucrurile. Amin?